Interesanti, atvērto durvju dienā varēs aktīvi piedalīties dažādās kadetu vadītās praktiskās tādās kā nodarbībās, apskates laukumos. Atvērto durvju dienā būs arī daudzas bruņoto spēku vienības, demonstrēs savu apbruņojumu, informēs arī par savām militārajām vienībām, rādīs dažādus paraugu demonstrējumus. Tā kā ik viens, kurš vēlas saistīt savu dzīvi ar bruņotajiem spēkiem, un īpaši būt virsnieks, kas ir ļoti tāds ilgstošs dzīves brīdis, jo virsnieki dien ļoti daudzus gadus, vidēji 20-25 gadus bruņotajos spēkos, tad ir laipni aicināti apmeklēt aizsardzības akadēmiju.